bright in a hollow sky. Over the city's a ripback sky, and everything looks good tonight. Επιστρέφουμε στην ώρα που είχαμε πριν πολλά χρόνια. Είναι σαν να λέμε Back to the Future. 9 το βράδυ. Χθες έκανε ο Μάκης, συνήθως τα κάνω εγώ. Στον κόσμο μας παραμένει η εκπομπή, το αντικείμενό της θα είναι το διεθνές ποδόσφαιρο και θα παίζει τις καθημερινές στις 9 το βράδυ όταν δεν θα έχει μικρόφωνο στα γήπεδα. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε να συζητάμε και για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας, για το πόσο τοξική συνεχίζει να είναι η κοινωνία μας. Για παράδειγμα, όταν στη θέα της φαγής μάχημων και αμάχων, παιδιών και ηλικιωμένων, γυναικών και ανδρών, αρκετοί αισθάνονται την ανάγκη να πάρουν το μέρος της μίας ή της άλλης πλευράς. Ακόμη και τα κράτη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τοποθετούν και τους άλλους, εμάς τους υπόλοιπους, δηλαδή σε μία πλευρά. Αν καταδικάσεις ενέργειες της Χαμάς, σε λέει ο άλλος φιλοϊσραηλινό. Αν καταδικάσεις ενέργειες των Ισραηλινών, σε αποκαλεί ο άλλος τρομοκράτη. Μιλάμε για τρομερή τοξικότητα στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Ένας αχταρμάς που δεν τον ενδιαφέρει τον άλλο να διακρίνει τη Χαμάς από τη Φατάχ, το κράτος του Ισραήλ που έχει στηβάξει τόσο κόσμο σε ένα κομμάτι της γης με τον άνθρωπο που χάνει τη γυναίκα ή το παιδί του. Μιλάμε για τοξικότητα. Εκτός από τη φρικαλαιότητα έτσι που έχει μπει στη ζωή μας. Το σταματώ εδώ και πάω στην αθλητική τσαγκαροβδομάδα. Προκριματικά γύρω σου λέει ο άλλος, ψευτομάτς λέω εγώ, με μικρό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά καλό είναι να μαζεύονται πότε-πότε τα παιδιά για να ξεσκάνε. Εκτός από τα Γερμανόπουλα που τα βάζουν να ταξιδέψουν για φιλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οκτώβρη μήνα και με τα πρωταθλήματα και με τα ευρωπαϊκά κύπελα να είναι στο αποκορύφωμα και τους στέλνουν στο Connecticut και στη Φιλαντέλφια. Ποιος φωστήρας κανόνισε κάτι τέτοιο? Και αν σας πω και κάτι, ο λαός μίλησε. Αποφάσισε να στηρίξει αυτόν που αν τολμήσεις να του αντιμιλήσεις, πρώτα θα σε ρωτήσει τι επάγγελμα κάνεις, μετά θα σε αποκαλέσει νούμερο, αν είσαι τυχερός. Αν δε οι σεξουαλικές προτιμήσεις σου είναι διαφορετικές από τις δικές του, την έχεις βάψει. Θα ακούσει το χαρακτηρισμό του πεζοδρομίου και μετά θα σου πει «Δεν μπορούν οι λίγοι να επιβληθούν στους πολλούς». Και αναρωτιέται ένας νοήμων με ποιο τρόπο οι λίγοι προσπαθούν να επιβληθούν στους πολλούς και κυρίως αναρωτιέται πώς ένας πολιτιακός παράγοντας δεν σέβεται το Σύνταγμα που προασπίζει ρητά την ελευθερία του λόγου και αντιθέτως την παραβιάζει καταχρώμενος ο ίδιος το δικαίωμα του άλλου. Ψηλά γράμματα, έτσι. Στα ψηλά γράμματα ψάχνεται και η ΦΑΜ που βλέπω και το Θάνο και είναι ακόμα εδώ που ασχολείται πολύ με τη διαιτησία για τους κανονισμούς που θα βελτιώσουν τη χρήση του βίντεο στα ρεφερή. Έχω νέα να σας πω. Σε βάρη είδα και την είσοδό μου στην ΕΡΤ καθώς είχαν στήσει κάμερες και με έπαιζαν λούπα στο ΕΡΤ News, έτσι. Οφείλω να το καταγγείλω, το ίδιο και το Ντάκι το Μπάλτα. Η αλήθεια είναι ότι η είσοδός μας συνέπεσε με τους υποψηφίους για το Δήμο της Αθήνας που έχουν debate. Μιλάμε για μεγάλο debate, έτσι, σε λίγο ξεκινάει. Άρε μεγάλε αλέ. Debate λοιπόν, τι debate και κουραφέξαλα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport για περίπου μία ώρα, κάτι λιγότερο. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με SMS γράφοντας Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ένα κενό, γράφοντας το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης με email στο erasport@papakier.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και διαδικτυακά μέσα από το Facebook στο γκρουπάκι μας «Τον κόσμο μας», τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Εκεί μπορείτε να συνδεθείτε, να στείλετε το μήνυμά σας, αν θέλετε κάνετε και like και μπαίνετε μέσα στην ιστορία. Θα ξεκινήσω με μια καρέκλα. Ένα καρεκλάδικο τραγούδι από αυτά που αγαπήσαμε στις δισκοτέκες στο παρελθόν εμείς οι νέοι. Και αυτό γιατί σαν σήμερα πριν 2 χρόνια έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Ντιόν Έστους. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Ήταν ο μπασίστας των Γουάμ. που του συνόδευσε σε όλες τις επιτυχίες του και στα δύο πρώτα solo album συνόδευσε και τον George Michael. Οπότε πάμε σε κάτι πολύ καρεκλάδικο του παρελθόντος που το έχουμε χορέψει μεγαλύτερη στις δισκοτέκ. The Edge of Heaven, Wham, έτσι από τα μικρά τα μας, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε τα του κόσμου μας μέσα σε αυτά και κάποια επαιτειακά κομμάτια που θα παίξουμε όπως κάναμε και στις 6 το απόγευμα όταν υπήρχε η εκπομπή. Θα βρούμε λίγο τα πατήματά μας, εντάξει τώρα τα βράδια ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μάτς, οπότε η εκπομπή αποκλειστικά για να συζητάμε θέματα των διεθνών Δεν ξέρω πώς θα μας βγει στην πορεία και πόσες μέρες θα μπορούμε να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε για να το συζητάμε. Ακόμη και κάποιες φορές που έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, για παράδειγμα μεθαύριο, μαζί θα είμαστε κατά τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, εδώ με τον Άγγελο Στίμο, μέχρι τις 12 το βράδυ. Να πω και αυτό που έλαβα πριν λίγο και το άκουγα που το έλεγε και ο Θάνος νωρίτερα. 5 διπλές προσκλήσεις για το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο την Ολλανδία το βράδυ της Δευτέρας, 10 παρατέταρτο στην ΟΠΑΠΑ Αρίνα, είναι 2-1 αυτό, με την έννοια ότι αφενός για όσους δεν έχουν πάει, προφανώς δεν έχω πάει και εγώ, είμαι ανάμεσα σε αυτούς, στο γήπεδο, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, είναι μια ευκαιρία να πάνε. Και δεύτερον είναι Ολλανδία αντίπαλος, σημαντικός αντίπαλος, προσφορά στους ακροατές της Έρα Σπόρα από την εθνική μας ομάδα, 5 διπλές προσκλήσεις. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε SMS στο 54160, αφού πρώτα γράψετε Ελλάδα, καταρχάς σπορ κενό, γράφετε Ελλάδα Ολλανδία, όνομα και τηλέφωνο, μέχρι το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο. Εκκλήρωση για τους 5 τυχερούς θα γίνει στις 10 το πρωί στην εκπομπή Τρισδιάστατη. Αυτή είναι 8 με 10, είδα ότι είναι Τάσος Αντωνίνης και τα κορίτσια του, η Αντιγόνη και η Εύη. Από ό,τι κοίταξα, γιατί είναι καινούριες εκπομπές, μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Τώρα έχω δει ένα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο δεν άπτεται των αθλητικών και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ενδεχομένως κάποιοι να το έχετε διαβάσει, γιατί κάποια ξεχωριστά πράγματα που έχουν συμβεί κυκλοφορούν πολύ μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί ακροατές και γενικότερα άνθρωποι κάθονται και ενημερώνονται πολύ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και διάβαζε για αυτό το κύριο που λέγεται, μάλλον τον Charles Finney, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε τι είναι. Ο Finney ήταν ο συνεταίρος του Robert Miller, ο οποίος είναι ο μπαμπάς της Marisa Dahl, της γνωστής, του Παύλου, του Κωνσταντίνου Ντεγκρέτσια κλπ. Ο Finney μαζί με τον Robert Miller έφτιαξαν τα Duty Free στο Hong Kong. Στα ντουζένια του ο Finney είχε περιουσία, γιατί τον αναφέρουμε, γιατί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 χρονών χθες. Στα ντουζένια του λοιπόν ο Finney είχε περιουσία 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 7 επαύλεις σε όλο τον κόσμο και όλα όσα συνοδεύουν έτσι τέτοια περιουσία. Το 1984, όταν ήταν πλέον δισεκατομμυριούχος και 50 ετών και κάτι, αποφάσισε, ως ένας άνθρωπος που είχε ξεκινήσει από τη φτώχεια, είχε μεγαλώσει σε μια εργατική οικογένεια Βορειοϊρλανδών μεταναστών στο New Jersey, δεν αισθανόταν καλά και σκέφτηκε ότι δεν είναι σωστό να έχει τόσο πολλά χρήματα ούτε ο ίδιος ούτε κανείς. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι για τους άλλους, μπορούσε για τον εαυτό του όμως. Πήγε λοιπόν στις Βερμούδες και έστησε την Atlantic Philanthropies, έναν οργανισμό που έκανε αυτό που λέει το όνομά του, δηλαδή υπό την ομπρέλα του οργανισμού λειτουργούσαν διάφορες φιλανθρωπικές δραστηριότητες για περίπου 40 χρόνια. Γιατί στις Βερμούδες? Διότι ο Finney έκανε τις δωρεές του ανώνυμα, δεν ήθελε να φαίνεται η ταυτότητά τους και μάλιστα οι λίγοι που το ήξεραν είχαν υπογράψει ένα συμβόλαιο μυστικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κατά μία έννοια έχασε τις περίφημες τεράστιες επιστροφές φόρων που απολαμβάνουν οι Αμερικανοί φιλάνθρωποι, αλλά και σε όλο, εντός εισαγωγικών φιλάνθρωποι, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις για την κατάργηση της θανατικής ποινής, άλλες οργανώσεις υπέρ της δημόσιας περίθαλψης στις ΗΠΑ, τα πάντα και σε πολλές χώρες του κόσμου λάμβαναν επί χρόνια τις ανώνυμες επιτογές του Finney και κανείς τους δεν ήξερε από πού έρχονταν. Και όσοι ήξεραν είχαν ορκιστεί, όπως είπαμε, να μην το αποκαλύψουν. Υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική δικαιοσύνη για όλους ήταν το τρίπτυχο έτσι, της σκέψης και της δράσης του. Ο Finney, που συνέχισε να βγάζει χρήματα μέσω των επενδύσεών του στις νέες τεχνολογίες, το 2012 είχε μείνει με 2 εκατομμύρια δολάρια, είχε δώσει όλη του την περιουσία. Τα 2 εκατομμύρια δολάρια τα μοίρασε στα 5 παιδιά του και κράτησε και για τον εαυτό του κάποια χρήματα. Ήδη από τη δεκαετία του 90 είχε δώσει σπίτια και αυτοκίνητα, έμενε σε ένα ενοικιαζόμενο διάρρη στο Σαν Φραντζίσκο και μετακινεί το με λεωφορείο. είχε δωρήσει 375.000% περισσότερα χρήματα από όσα είχε κρατήσει. Ανάμεσά τους ήταν και εκείνα που πήρε μαζί με τον Μίλλερ όταν πούλησε τα duty free σε μεγάλη άλλη εταιρεία το 1997. Τότε αναγκαστικά αποκαλύφθηκε η δράση του. Το 2020 η Atlantic Philanthropies έκλεισε διότι όλα τα χρήματα είχαν πάει σε δωρές, δεν υπήρχαν άλλα χρήματα. Τα τελευταία 7 εκατομμύρια δολάρια τα έδωσε στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, στο οποίο είχε σπουδάσει ο ίδιος. Οι άνθρωποι που έχουν χρήματα έχουν υποχρέωση, είχε πει ο ίδιος, να μην περιμένετε να γεράσετε για να το κάνετε, ούτε να πεθάνετε. Κανείς δεν χρειάζεται τόσα χρήματα για να ζήσει. Έτσι, για να μιλάμε για πραγματικές φιλανθρωπίες, ο Φίνε ήταν καπιταλιστής, έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και έβγαλε πολλά χρήματα μέσα από το καπιταλιστικό σύστημα. Αμερικανός ήταν, δεν προσποιήθηκε ποτέ το σοσιαλιστή, αν και μόνο η σκέψη ότι δεν είναι σωστό να έχει τόσο πολλά χρήματα, ούτε ο ίδιος ούτε κανείς, είναι ίσως η επιτομή, έτσι, στην σοσιαλιστική θεωρία, τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται. Δεν μιλάω για το πώς εφαρμόζεται και πώς αυτό αποκαλούνται κάποιοι σοσιαλιστές. Στον κόσμο που ζούσε έκανε το απολύτως καλύτερο, το έκανε κρυφά και το έκανε χωρίς να κερδίσει τίποτα. Μερικές φορές, ας πούμε, καθόμαστε και κατηγορούμε κάποιες πράξεις φιλανθρωπίας με την έννοια ότι στην ουσία δίνουν ένα άλοθη σε όλο αυτό το σύστημα το οποίο μας περιβάλλει και το οποίο έχει επίκεντρο το χρήμα. Έτσι, ας μην βάλουμε ταμπέλες που ενδεχομένως κάποιους τους ενοχλούν. Τράβαγε λοιπόν λεφτά από το σύστημα και τα έδινε εκτός αυτού, εκτός του συστήματος. Το έκανε συνειδητά και ήσυχα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος 40 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Και είναι καρατσεκαρισμένο, δηλαδή δεν είναι κάτι, μια ωραία ιστορία που δεν τη χαλάς, λες και έκανα ψεματάκι για να μην χαλάσει την ιστορία, γιατί μερικές φορές η απόλυτη αλήθεια μπορεί να χαλάσει μια ιστορία, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από εδώ και από εκεί διάβασα τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, ήθελα σε αυτή την πρώτη εκπομπή, τη βραδινή που κάναμε, να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για τον κόσμο μας. Να καλησπερίσω και τον Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι εδώ. Έτσι, είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είτε απόγευμα έκανα είτε βράδυ έχω τον Χρήστο και την Ολυμπία εδώ. Λοιπόν, κάτι που αφορά την εθνική μας ομάδα εν ώψη του παιχνιδιού με την Ιρλανδία. Ο Ιβάν Φέργιουσον επιμένει ότι είναι απολύτως έτοιμος για τον αγώνα της Ιρλανδίας με την Ελλάδα την Παρασκευή. Πρόκειται για το 19χρονο στην πραγματικότητα επιθετικό της Brighton με πρόβλημα στο γόνατο που είχε χάσει τα μάτσα απέναντι στη Γαλλία και την Ολλανδία τον προηγούμενο μήνα και ο οποίος λέει ότι για την ώρα όλα είναι καλά. Ο Ferguson, να πούμε ότι δεν έχει αγωνιστεί ολόκληρο 90 λεπτό από τις 2 Σεπτεμβρίου όταν πέτυχε hat-trick στον αγώνα της Brighton με την Newcastle, αλλά ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό είναι φυσιολογικό και θέτει κάτι που πραγματικά δεν το έχω τσεκάρει, αλλά θα το τσεκάρω τώρα που λέει. Τι λέει, αν δεις, λέει, όλα τα παιχνίδια, μιλάει για την Premier League, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί επιθετικοί που παίζουν 90 λεπτά. Είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής, τώρα μιλάει για τον προπονητή της Εθνικής Ιρλανδίας, ο Στίβεν Κένι, θα διαλέξει την ομάδα που αισθάνεται ότι ταιριάζει στο μάτς. Αισθάνομαι ότι είμαι καλά και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Αυτό πραγματικά μπορεί και να ισχύει. Θα πρέπει να το δούμε και να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό όσον αφορά το παιχνίδι, έτσι, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Τώρα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα μπορεί να βρούμε και κάποιο χρόνο για να κάνουμε έτσι μια επανάληψη, πώς λέγαμε στο σχολείο, να κάνουμε μια επανάληψη σε αυτά που έχουμε. Απλώς εμείς τα έχουμε από τον προηγούμενο μήνα στο μυαλό μας, έχουμε να ασχοληθούμε τα προκριματικά του Euro. Έχουμε αυτό το μήνα, έχουμε και τον επόμενο πάπαλα. Ήταν διαδικασία fast track αυτή για την πρόκληση στο ευρωπαϊκό, γιατί έχουμε και τα ειστήρια που θα βγουν από το Nations League αμέσως μετά το Μάρτιο και το ευρωπαϊκό είναι στη Γερμανία το ερχόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, θα τα ρίξουμε μια ματιά. Διάβαζα ότι η σεζόν του Λίο Μέση με την Ίντερ Μαϊάμι ολοκληρώνεται την 21η Οκτωβρίου. Καθώς η ομάδα του, όπως ξέρουμε από προχθές μετά την ήττα από το Σινσινάτι, έχασε και μαθηματικά τη δυνατότητα να μπει στα play-off της Major League, Και από εκεί και πέρα ξεκινήσαν να υπάρχουν κάποια σενάρια. Τι θα κάνει ο Μέση μέχρι το Φεβρουάριο που θα ξεκινήσει pre-season των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από την 21 Οκτωβρίου μέχρι αρχές Φεβρουαρίου, πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχει βέβαια και η Εθνική Αργεντινής 17 και 22 Νοεμβρίου. Ας το πιάσουμε από εκεί, 23 Νοεμβρίου μέχρι αρχές Φεβρουαρίου. Και πάλι είναι μεγάλο διάστημα, οπότε βγήκαν ας πούμε τα σενάρια ότι θα δοθεί δανεικό στην Μπαρτσελόνα ή στο πρωτάθλημα σε κάποια από τις κρατικές ομάδες της δημοφιλής της Σαουδικής Αραβίας. Από εδώ και εκεί ψάχνοντας το θέμα έφτασε το προφανές, αυτό που σκεφτόμουν, δηλαδή ότι ο Μέση θα ξεκουραστεί, δεν πρόκειται να παίξει πουθενά. Αυτό λένε και κάποιοι που βρίσκονται κοντά από τους κύκλους, ότι στην πραγματικότητα θα σταματήσει και πάπα. Αλλά ο Μέση, να πούμε ότι είχε και ένα τραυματισμό που τον άφησε έξω κάμποσες αγωνιστικές, δηλαδή στο MLS πρόλαβε 5 μάτς και μάλιστα πέτυχε μόλις ένα γκολ. Βεβαίως είχε κάνει θράψη σε αυτό το κάτι σαν λικάπ, έτσι δεν λεγόταν, που έπαιξε η Ίντερ Μαϊάμι με το που πήγε. Συνολικά είχε 11 γκολ σε 13 εμφανίσεις. Τα 10 τα έβαλε στις 8, ναι, στις 8 εμφανίσεις που έκανε σε αυτή τη διοργάνωση. Ένα στις 5 στο MLS. Όχι πολλά παιχνίδια, νομίζω ότι ο Λίο Μέση θα κάνει και μια συντήρηση, θα κάνει και μια ξεκούραση. Ας μην περιμένουμε, όσο και αν το θέλουν αρκετοί στην Μπαρτσελόνα, να επιστρέψει, πολύ δε περισσότερο να πάει στη Σαουδική Αραβία. Οκ, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πριν λίγο διάβαζα ότι η Μπέρμιγχαμ προσέλαβε τον Γουέιν Ρούνι ως προπονητή. 37 ετών ο αγαπημένος. Πλέον υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 χρόνων με το κλαμπ της Championship, που έδιωξε πριν λίγες μέρες τον John Eustace μετά από 15 μήνες που ήταν στο μπάγκο της, ενώ έφυγε από την DC United και εκείνος και ο Ρούνεϊ, καθότι δεν κατάφερε να πετύχει αυτά τα οποία ελπίζε. Και πάμε λίγο στα διαιτητικά. Να προλάβω τώρα να κάνω... Όχι, δεν θα πάμε στα διαιτητικά, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πούμε. Έχω κάμποσα που αφορούν τη χθεσινή εκπομπή. Σας είχα πει και στο παρελθόν ότι στην Αγγλία έχουν μια εκπομπή διαιτητική τη Δευτέρα με τη συμμετοχή του αρχιδιαιτητή του Howard Webb. Θυμόσαστε πως μας παρουσίαζε ο Κλάτεμπεργκ κάθε... Δεν ήταν Δευτέρα, νομίζω Τρίτη, Τετάρτη, τα βίντεο με τους αγώνες που τα σχολίαζε. Εδώ πηγαίνει ζωντανά ο Howard Webb σε εκπομπή που παρουσιάζει ο Mike Lowen και κρίνει τις φάσεις και ταυτόχρονα παρουσιάζει στον αέρα από τις φάσεις οι οποίες εμφανίζονται την ενδοσυνεννόηση των διαιτητών, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία τη στιγμή που ακυρώθηκε αυτό το γκολ το κανονικό του Λούις Δίας στο παιχνίδι της Τότεναμ με την Λίβερπουλ, και έχει ξεκινήσει πάλι η μεγάλη συζήτηση για το βίντεο ασιστά ρέφερι. Αλλά επειδή χρειαζόμαστε έτσι 2-3 λεπτά παραπάνω σε αυτό, θα πάω στο θέμα με το Ισραήλ. Ο ΕΦΑ έχει αναβάλει φυσικά όλα τα παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν το ερχόμενο 15ήμερο μετά τη μεγάλη ένταση που υπάρχει στην περιοχή, στον πόλεμο στην πραγματικότητα. Εν ολίγης, δεν θα γίνει ο αυριανός αγώνας του Ισραήλ με την Ελβετία για τα προκριματικά του Euro. Επίσης, τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό κάτω των 21, Ισραήλ-Εστονία και Ισραήλ-Γερμανία, που ήταν προγραμματισμένα από αύριο και για το επόμενο πενθήμερο, και ένα μίνι τουρνουά που αφορά το Ευρωπαϊκό κάτω των 17 και στο οποίο θα συμμετείχαν το Ισραήλ, το Βέλγιο, το Γιβραλτάρ και η Ουαλία. Η UEFA είπε ότι θα αξιολογήσει την κατάσταση για να αποφασίσει αν θα γίνει το παιχνίδι του Ισραήλ στο Κόσοβο στις 15 Οκτωβρίου. Ακόμη πρέπει να περιμένουμε λίγο. Η δε αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, Maccabi Haifa, δίνει το επόμενο παιχνίδι της σε 15 μέρες στην Ισπανία με τη Villarreal και στις 7 Νοεμβρίου φιλοξενεί την ίδια ομάδα. Οπότε και αυτές οι αποφάσεις θα πάνε πιο πίσω, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι οι αγώνες που φιλοξενούνται στο Ισραήλ, αλλά και οι Ισραηλινές ομάδες με ποιες συνθήκες μπορούν να βγουν και να παίξουν τα παιχνίδια τους. Στο μεταξύ, βεβαίως έχουν αναβληθεί όλοι οι αγώνες του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Όλοι οι ξένοι παίκτες και το προσωπικό ενημερώθηκαν ότι είναι ελεύθεροι να φύγουν από τη χώρα. Στο μεταξύ, στο Bein, γράφεται τώρα, νομίζω ότι είναι Bein η προφορά του, Μιλάμε για το μεγάλο αραβικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Έγινε ειδική προτροπή στους εργαζόμενους δημοσιογράφους να κρατήσουν ουδέτερη στάση στον πόλεμο του Ισραήλ με τις δυνάμεις της Χαμάς. Και αυτό γιατί σχολιαστής του καναλιού, χρειάστηκε δηλαδή να βγει ανακοίνωση, γιατί σχολιαστής του καναλιού πριν από το μάτς της Arsenal με τη Manchester City έκανε το δικό του σχόλιο υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι αραβόφωνο κανάλι, αλλά είναι παγκόσμιας εμβέλειας δίκτυο και θέλει να κρατάει μια ουδετερότητα. Τι είπε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος? Την ώρα που γονάτιζαν οι παίχτες της City και της Arsenal, γιατί στην Αγγλία το κρατάνε ακόμα αυτό το τη στάση για τη γνωστή κίνηση για το Black Lives Matter, έτσι, που είχε ξεκινήσει εδώ και κάμποσο καιρό. Λέει λοιπόν ο τύπος αυτός: μίλησαν για δύναμη και ήταν μια ψευδαίσθηση. Μίλησαν για προηγμένη τεχνολογία και ήταν μια ψευδαίσθηση. Και έχουν μιλήσει για το στρατό και ήταν επίσης μια ψευδαίσθηση. Έχουν μιλήσει για τα σύνορα Bar-Lev. Αυτά τα σύνορα είναι οι οχυρώσεις που φτιάχτηκαν το 1973 μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Και ήταν επίσης, λέει, μια ψευδαίσθηση. Μίλησαν για ένα σύνορο που δεν μπορεί να το περάσει κανείς. Δεν κατάλαβες, δεν καταλάβαμε. Είναι απλώς ένα μπαλόνι ψευδαίσθηση. Αυτό ήταν το σχόλιο του δημοσιογράφου που περιέγραφε τον αγώνα Arsenal Manchester City πριν ξεκινήσει με αφορμή τον πόλεμο, τον οποίο έχει ξεσπάσει ήδη μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Λοιπόν, όλα αυτά προφανώς έχουν μεγάλο αντίκτυπο και στα αθλητικά, που είναι της δικής μας, έτσι, αρμοδιότητας, εκτός από όλες τις διαστάσεις κοινωνικές, ανθρωπιστικές, οικονομικές κλπ. Το αφήνω εδώ και συνεχίζουμε αφού ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει.
Ακούτε Era Sport.
myself a rock and roll band that needs a helping hand. Oh, Maggie, I wished I'd never seen your face. You made a first-class fool out of me, but I'm as blind as a fool can be. You stole my heart, but I love you.
Maggie May από το Rod Stewart. Σας σήμερα το 2016 ο αγαπημένος Rod γίνεται Sir. Στο Buckingham υπήρξε τελετή με το δούκα του Kent που του απονέμει την τιμή για την προσφορά του στη μουσική αλλά και τη φιλανθρωπική του δράση. Ήθελα να βάλω ένα κομμάτι γιατί είναι από τους πολύ αγαπημένους μου. Είναι και ποδοσφαιρόφιλος, είναι και Σκοτσέζος, είναι και Celtic. Οπότε είναι δικό μας παλικάρι ο Rod Stewart έτσι κι αλλιώς. Είναι εδώ η εκπομπή στον κόσμο μας. Καθημερινά δεν θα μπορούσα να το πω γιατί υπάρχουν πολλά μικρόφωνα στα γήπεδα, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 το βράδυ. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το earthsports.gr, εκεί όπου μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τις ειδήσεις. Τις αθλητικές ειδήσεις και από το erteco.gr που είναι το σπίτι των αθλητικών, των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, μέσα σε αυτά και η Era Sport, και μπορείτε να ακούτε και παλιότερες εκπομπές και podcast και όλα αυτά τα καλούδια. Συζητάγαμε για αυτά που συμβαίνουν στα του κόσμου μας και πάμε στο Howard Webb, ο οποίος ανέφερε ότι τα νέα πρωτόκολλα της διαιτησίας, μιλάμε για τον αρχιδιαιτητή της Αγγλίας, θα βοηθήσουν ώστε να αποφευθούν λάθη, και το λέω, σκεφτείτε και τις αντιστοιχίες έτσι, γιατί και εμείς αλλάξαμε αρχιδιαιτητή αυτή την εποχή. Λοιπόν, και λέει ο Web, τα νέα πρωτόκολλα της διαιτησίας θα βοηθήσουν ώστε να αποφευθούν λάθη, όπως η ακύρωση του γκολ του Λουίς Δία στο μάτς με την Tottenham με τη Liverpool. Προσέθεσε ότι θα εξεταστεί η περίπτωση να επαναλαμβάνεται ένας αγώνας όταν γίνεται ένα σημαντικό λάθος. Θα εξεταστεί, έτσι, επειδή το ζήτησε ο Κλοπ. Όχι για αυτό το match, γιατί τώρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτά τα είπε σε εκπομπή της αγγλικής τηλεόρασης που, όπως σας είπα, αναλύει τις αποφάσεις των διαιτητών και την οποία παρουσιάζει ο Michael Owen, ο παλιός επιθετικός ποδοσφαιριστής κλπ. Θα υιοθετηθεί το ημιοαυτόματο offside. Τι είναι το ημιοαυτόματο offside? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι το offside που δεν χρειάζεται να σχεδιάζονται γραμμές, καθώς δημιουργούνται αυτόματα και υπάρχει ακριβής εντοπισμός των σημείων του ανθρώπινου σκελετού, συμπεριλαμβανομένων του κεφαλιού, των δακτύλων των ποδιών, του βραχίωνα και των γονάτων, σε πολλούς παίκτες ταυτόχρονα, έτσι. Το ball tracking, επίσης, επισημαίνει πού βρίσκεται η μπάλα όταν κλωτσιέται, έτσι, υπάρχει τσιπάκι δηλαδή, και όλα αυτά κοινοποιούνται στον βίντεο assistant referee μέσω ενός συστήματος ειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Αν και η τεχνολογία κάνει όλη αυτή τη δουλειά, αυτό λέγεται ημιαυτόματο offside και όχι αυτόματο, παρότι είναι αυτόματες όλες αυτές οι διαδικασίες, γιατί αυτά τα παραλαμβάνει και συμμετέχει ο βίντεο assistant referee, ο ανθρώπινος παράγοντας και ο διαιτητής του γηπέδου. Έτσι, είναι δεδομένη λοιπόν η χρήση του αυτόματου με τη χρήση των ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο έχει ονοματιστεί ημιαυτόματο offside. Οι εργαζόμενοι πάντως δεν χρειάζονται να ενεργοποιούν γραμμές, που εκεί ξεκινάει μια νέα κουβέντα. Την έβαλες καλά τη γραμμή, μήπως δεν την έβαλες τη στιγμή που ακούμπαγε ακριβώς την μπάλα, γιατί ένα κλάσμα αργότερα να την έβαλες μπορεί να βγάλει τον παίχτη offside, ενώ αν το γυρίσει πιο πίσω εκεί πραγματικά την ακούμπησε κλπ. Αυτό το θέμα λύνει το ημιαυτόματο offside. Στο μεταξύ, στην ίδια εκπομπή, ο αρχιδιαιτητής Howard Webb είπε ότι ο Ματέο Κόβατσιτς, ο παίχτης Manchester City, θα έπρεπε να είχε αποβληθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα της Arsenal με τη Manchester City, και όντως αυτό ήταν πασιφανές. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί δεν αποβλήθηκε σε εκείνη τη φάση με τον Έντεγκαρτ που τη γλίτωσε με κίτρινη κάρτα. Στη συνέχεια είχαν και δεύτερο φάουλ που θα μπορούσε να πάρει η κίτρινη κάρτα εκεί, την οποία δεν πήρε. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σοου, όπως σας είπα και νωρίτερα, παρουσιάζονταν και τα ηχητικά ντοκουμέντα από την ενδοσυνεννόηση των διαιτητών σε ορισμένες κρίσιμες φάσεις. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σε δηλώσεις του ανεξάρτητες έτσι από εκείνη την εκπομπή, ο Μαρκ Μπέλιγχαμ, δήλωσε ότι οι νομοθέτες του ποδοσφαίρου είναι διχασμένοι για το αν θα πρέπει να κοινοποιούνται οι συζητήσεις των διαιτητών των αγώνων στο κοινό που παρακολουθεί τον αγώνα από το σπίτι ή το γήπεδο. Ξαναμπαίνει αυτό το θέμα. Δηλαδή την ώρα που μιλάει ο διαιτητής με τον βίντεο assistant referee να υπάρχει ζωντανός ήχος στο στάδιο και να ακούει ο κόσμος και στην τηλεόραση να μπορεί ας πούμε να δοθεί ο ήχος κατευθείαν στους τηλεθεατές. Ενδεχομένως και στους ακροατές του ραδιοφώνου. Η αλήθεια να πούμε ότι είναι, παρότι μοιάζει ξέρετε πάρα πολύ δύσκολο και περίεργο, ότι κάτι ανάλογο υπάρχει στον αθλητισμό. Στο κρίκετ και το ράγμπι δίνονται στο κοινό ζωντανά οι διάλογοι των διαιτητών. Εγώ δεν το ήξερα προσωπικά, όμως για να έτσι δεν ξέρω και τις ιδιαιτερότητες των αθλημάτων, γιατί στο ποδόσφαιρο μου μοιάζει δύσκολο και θα εξηγηθώ, αν θέλετε μπορείτε να στείλετε και εσείς την άποψή σας επ' αυτού, είναι μεγάλη κουβέντα. Για να εφαρμοστεί πάντως κάτι τέτοιο θα πρέπει όχι να το αποφασίσει η αγγλική Premier League, αλλά η IFAB, ο οργανισμός δηλαδή που είναι υπεύθυνος για τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι η IFAB που αποφασίζει για τους κανόνες του παιχνιδιού αποτελείται από τους εκπροσώπους των 4 Βρετανικών Ομοσπονδιών και εκείνους της FIFA. Κάθε ομοσπονδία έχει μία ψήφο, δηλαδή 4 ψήφους από τις Βρετανικές Ομοσπονδίες και 4 από την FIFA, το σύνολο 8. Οι νέοι κανονισμοί του ποδοσφαίρου μπορεί να περάσουν μία φορά κάθε χρόνο στην ετήσια συνεδρίαση του Μαρτίου και πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 6 ψήφους. Απλώς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν διάφορες συζητήσεις επί θεμάτων, επί προτάσεων, διαβουλεύονται για να αποφασίσει το Μάρτι. Μάλιστα η επόμενη συνάντηση είναι 28 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, όπου θα συζητήσουν και το θέμα το οποίο αναφέραμε, αυτό για τους ζωντανούς διαλόγους. Τώρα ο Μπέλιγχαμ που έκανε τις δηλώσεις βεβαίως έχει και άμεση σχέση, γιατί είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η Ομοσπονδία της Βρετανίας έχει εκπρόσωπη, έχει μία ψήφο, όπως έχει Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία και 4 όπως είπαμε από την FIFA. Και λέει ότι υπάρχει διάσταση απόψεων σε μια πρώτη συζήτηση που έχει συμβεί. Οι διαιτητές, όχι μέσα στα ενδότερα της IFAB, αλλά συνολικά στον ποδοσφαιρικό κόσμο, οι διαιτητές δεν το θέλουν αυτό, να υπάρχει ο διάλογος. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Μπέλιγχαμ. Ο Χάουαρντ Γουέμπ δεν μας έχει πει κάτι τέτοιο, μας έχει πει το αντίθετο, ότι οι διαιτητές δεν έχουν πρόβλημα, ενώ η εμπορική διάσταση του παιχνιδιού το απαιτεί. Η μεγαλύτερη διαφάνεια στο παιχνίδι ανεβάζει την εμπορική του αξία, είναι η σχετική άποψη. Ο Μπέλιγχαμ απ' την άλλη θεωρεί ότι θα έπρεπε να το θέλουν και οι διαιτητές, διότι θα αποδεικνυόταν με πιο εύλογο τρόπο η δυσκολία της δουλειάς του διαιτητή, η οποία είναι και στο επίπεδο αυτό. Εγώ νομίζω από τη δική μου πλευρά, κάνοντας το σχόλιο, ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ ιδιαίτερο άθλημα, για να το συγκρίνουμε ας πούμε με το κρίκετ και τα άλλα μάτς που ομολογώ ότι δεν τα ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ φανατικό κοινό. Επίσης ξέρω ότι η εμπορική διάσταση μπορεί να βλαφτεί πάρα πολύ όταν υπάρχουν χειδαιότητες, όταν υπάρχουν προπυλακισμοί, όταν υπάρχουν αρνητικά σχόλια, πάρα πολύ αρνητικά σχόλια. Οπότε δεν τίθεται μόνο θέμα διαφάνειας, τίθεται θέμα και σωστή συμπεριφορά. Σε έναν αγγελικό απλασμένο κόσμο, ενδεχομένως οποιοδήποτε τέτοιου είδους κίνηση για τη διαφάνεια θα μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά σκεφτείτε τώρα να ακούνε το διάλογο από τα μεγάφωνα του γηπέδου ο κόσμος και να αντιδράσει γιατί η διατύπωση δεν ήταν όπως θα τους άρεσε, ή να έχουν φορτώσει εντός εισαγωγικών όπως λέμε με αποφάσεις του διαιτητή νωρίτερα κλπ. Και να γίνεται κάτι τέτοιο. Ετέθηκε το θέμα της γλώσσας, δηλαδή στα διεθνή παιχνίδια, τι κάνουμε. σε ποια γλώσσα το δίνουμε στον κόσμο και όλα τα σχετικά. Φαντάζομαι αυτό λύνεται με την αγγλική γλώσσα όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα επεξεργαστούν και θα το συζητήσουν. Λέγαμε ότι θα το βάζανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πριν 2 χρόνια, όχι στο περσινό, το οποίο δεν έγινε ποτέ, έτσι. Εντάξει, δεν πάω πολύ εύκολες. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι χρειάζεται πολλή σκέψη και πολλή κουβέντα. Γεια σου φίλε Χρήστο, με ανακάλυψες έτσι, γιατί δεν είχα ποστάρει ότι είμαι στις 9 το βράδυ. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου και το φίλο να πω στο φίλο τον Νίκο, δεν σημαίνει ότι αν το στείλεις πολλές φορές θα κληρωθεί πολλές φορές το εισιτήριό σου φίλε. Μία φορά φτάνει, νομίζω δεν θα μετρήσει ποσοστιαία, δηλαδή ότι θα σε βάλουν 3 φορές την κληρωτίδα, έτσι. Ευχαριστώ για τα λόγια του Δημήτρη. Δεν κάνω κάτι τρομερό να λέω τις απόψεις μου. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Μου λέει κάποια πράγματα σε σχέση με την εισαγωγή την οποία έκανα. Νομίζω ότι περισσότεροι συνάδελφοι λένε αυτό που πιστεύουν εδώ πέρα στην Era Sport τουλάχιστον. Εντάξει, τώρα μπορεί να υπάρχουν και κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην μπορείς να τα πεις, γιατί όλοι εδώ πέρα που κάνουμε εκπομπή είμαστε αρκετά χρόνια, το μαγαζί το αγαπάμε, την Era Sport την αγαπάμε και δεν θέλουμε κάτι που μπορεί να πούμε εμείς να πληγώσει το ίδιο μας το μαγαζί, το ίδιο μας το σπίτι, έτσι είναι το σπίτι μας, είμαστε καμιά 30 χρόνια οι περισσότεροι εδώ. Λοιπόν, ο Εντέν Αζάρ ανακοίνωσε από χθες την απόσυσή του. Δεν μπορούσα και εγώ να μην πω κάτι. Αν και την πρώτη εκπομπή τη βραδινή την έκανε ο Μάκης χθες, ομολογώ ότι δεν την άκουσα. Υποψιάζομαι ότι θα έχει αναφερθεί, αλλά πρέπει και εγώ να αποχαιρετήσω τον Αντάν. Τον Εντέν στη δράση που αποσύρεται από τη δράση σε ηλικία 32 ετών. Και λέει: πρέπει να ακούς τον εαυτό σου και να πεις το την κατάλληλη στιγμή. Μετά από 16 χρόνια και περισσότερα από 700 μάτς που έχω παίξει, αποφάσισα να σταματήσω την καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αγαπημένε Εντέν, ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ίσως να ήταν στην πραγματικότητα 3 χρόνια πριν η κατάλληλη στιγμή ή να είναι 2 χρόνια μετά. Γιατί σε έχουμε ξεχάσει. Σε όλα αυτά το διάστημα, παρά το γεγονός ότι ο Εντέν Αζάρ έχει γευτεί ως μέλος της ομάδας της Ρεάλ, έχει γευτεί, το κουβαλάει μαζί, Champions League, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, Ευρωπαϊκό Super Cup, 2 πρωταθλήματα, 1 Copa del Rey και 2 Super Cup Ισπανίας. Έχει 76 συμμετοχές από το 2019 που πήγε στην Real και 7 γκολ. Δηλαδή για την κλάση του. Τώρα μιλάμε για ένα παίχτη που θυμάμαι εδώ με τον Αντώνη συζητάγαμε όταν ήταν ο Λίο και ο Κριστιάνο στα ντουζένια τους. Ποιος είναι ο καλύτερος τρίτος παίχτης στον κόσμο. Και λέγαμε είναι ο Εντέν Αζάρ, είναι ο Γκάρεθ Μπέιλ, είναι ο Κουν Αγουέρο. Τους είχαμε σε αυτό το επίπεδο και Εντέν Αζάρ δεν υπήρχε. Κατάλληλη στιγμή λοιπόν θα ήταν να πάει κάπου αλλού να παίξει 1-2 χρόνια καλά μπάλα και να σταματήσει, ή θα ήταν, ας πούμε, αφού δεν του έβγαινε τίποτα εκεί πέρα, είχε πολλούς τραυματισμούς, είχε πάρα πολύ μεγάλες ατυχίες, να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει κάτι. Νομίζω ότι αδίκησε τον εαυτό του, γιατί ήταν πραγματικά ένας καταπληκτικός παίχτης από την εποχή που τον μάθαμε όταν ήταν στη Λίλ, που είχε 50 γκολ σε 149 εμφανίσεις, οδήγησε την ομάδα του νέο παιδάκι στην κατάκτηση double το 2010-2011, πήγε στη Τζέλσι το καλοκαίρι του 2012 για 40 εκατομμύρια ευρώ, έπαιξε σπουδαία μπάλα σχεδόν σε όλες τις σεζόν. Το 2014-15 αναδείχθηκε παίχτης της χρονιάς από τους ποδοσφαιριστές. 352 εμφανίσεις, 110 γκολ. Μέσα σε αυτά και ο καταπληκτικός επίλογός του στον τελικό του Europa League με δικό του γκολ πήρε η Chelsea το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal και αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι και αποχώρησε. Και από εκεί και πέρα το χάος. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι ένας από τους 4 παίχτες στην ιστορία της Premier League μαζί με τον Thierry Henry, τον Matthew Letizia ή Letizia που λένε και οι Άγγλοι, και τον Ερίκ Καντονά που έχει πετύχει περισσότερα από 15 γκολ και 15 ασίστ έχει δώσει σε μία σεζόν το 2018-19. Στην τελευταία χρονιά του στη Τζέλσι έβαλε 16 γκολ και έδωσε 15 ασίστ μέσα στο σεζόν. Δηλαδή μιλάμε για έναν καταπληκτικό παίχτη τον οποίο ξεχάσαμε. Δηλαδή το παλικάρι δεν ήταν μεγάλο. Το 2019 ήταν 28 χρονών και από το 28 χρονών στην πραγματικότητα έχει σταματήσει να παίζει. Η υπόθεση της Τζένι Ερμόσο συνεχίζεται, η οποία κατέθεσε στην εισαγγελία της Μαδρίτης για το φιλί του Ρουβιάλες, έτσι το γνωστό. «Με φίλησε στα χείλη χωρίς την συγκατάθεσή μου. Ήταν ξεκάθαρη ασέβεια», τόνισε, αυτό μάθαμε από τα ισπανικά μέσα. Η Ερμόσο κατήγγειλε ότι η εικόνα της έχει αμαυρωθεί από την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συνολικά, καθώς κανείς δεν την προστάτεψε όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης ανέφερε ότι δέχθηκε πιέσεις σε βαθμό που αναγκάστηκε να φύγει από τη Μαδρίτη για να αποφύγει αυτές τις πιέσεις. Αυτή στην ουσία να πω ότι είναι η προανάκριση για να αποφασιστεί αν οι κατηγορίες που υπάρχουν θα οδηγήσουν την υπόθεση σε δίκη ή όχι. Μιλάμε για ποινικές διαδικασίες πια στα δικαστήρια της Ισπανίας και όχι αθλητικές. Στο μεταξύ έκανε δηλώσεις και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Ισπανίας, ο Βίκτορ Φράγκος, ο οποίος ανέφερε ότι η ανδρική εθνική ομάδα της Ισπανίας θα έπρεπε να κάνει περισσότερα για να υποστηρίξει τη γυναικεία μετά την υπόθεση Ρουβιάλες Ερμόσο. Μ' άρεσαν οι δηλώσεις και δεν ήταν τόσο πολιτικά μέσα στην περιχαρακωμένη πολιτική ορθότητα που συνήθως έχουν κυβερνητικά στελέχη οι δηλώσεις του Φράγκος. Τι είπε, θα περίμενα μια πιο δυναμική παρέμβαση από τους άνδρες. Κοινή δήλωση που έβγαλαν είναι το λιγότερο, θα προτιμούσα να έκαναν κάτι περισσότερο θορυβώδες. Νομίζω ότι εκφράζω αρκετούς ανθρώπους στον σπόρο λέγοντας ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Να πούμε ότι εκτός από τη δήλωση καταδίκης του Ρουβιάλες που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές και θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο διάβασε ο Άλβαρο Μωράτα πριν από παιχνίδι της Εθνικής Ισπανίας, ο ποδοσφαιριστής της Μπέτις, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, είχε θέσει αυτόν εκτός εθνικής ομάδας μέχρι να παραιτηθεί ο Ρουβιάλες. Αυτό ήταν ενδεχομένως εκείνο που θεωρούσε πιο θορυβώδες ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Ισπανίας και τώρα είναι ξανά στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Προπονητή. Λοιπόν, να πάω και σε αυτό που έλεγα στην εισαγωγή μου. Μέσω της Εθνικής Γερμανίας και της Bayern, ο Λέον Γκορέτσκα και ο προπονητής του στη βαβαρική ομάδα, Τόμας Τούχελ, άσκησαν κριτική στην απόφαση της εθνικής τους ομάδας να δώσει τέτοια εποχή φιλικά με τις ΗΠΑ και το Μεξικό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι τα πρώτα φιλικά με προπονητή το Julian Nagelsmann. Σας έκανε, είμαι σχεδόν βέβαιος, και ο Μάκης θες μια αναφορά γερμανοτραφής, έτσι κι αλλιώς ασχολείται πολύ με το γερμανικό ποδόσφαιρο. Το πρώτο είναι, θυμίζω απλώς εγώ, το ερχόμενο Σάββατο στο Connecticut με τις ΗΠΑ και την άλλη Τετάρτη στη Φιλαδέλφια είναι εκείνο το Μεξικό. Υπάρχουν τρεις παίκτες της Dortmund που θα πρέπει να αγωνιστούν στην Bundesliga με την ομάδα τους σε λιγότερες από 48 ώρες από το τελευταίο λεπτό του αγώνα του δεύτερου φιλικού που θα γίνει στη Φιλαδέλφια με το Μεξικό. Πρόκειται για τους Mats Hummels, Niklas Ζήλε και Niklas Füllkrug. Ο Τόμας Τούχελ πάντως ήταν εκείνος που τα έχωσε για τα καλά, λέει δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό και δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Προετοιμασία για ένα τουρνουά στη Γερμανία και πηγαίνουν σε διαφορετικές ζώνες ώρας για φιλικά με Τσίπα και το Μεξικό. Αυτό είναι εξαντλητικό για τους παίκτες. Το καταπληκτικό είναι επίσης ότι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι με το Μεξικό γίνεται στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ξημερώματα ώρα Γερμανίας, δηλαδή δεν συνιστά καν τηλεοπτικό προϊόν. Πραγματικά ποιος φωστήρας το σκέφτηκε αυτό και τι υποχρέωση είχε Οκτώβρη μήνα να κάνει φιλικά. Αυτά τα φιλικά παιχνίδια στην πραγματικότητα γίνονται τον Ιούνιο, έτσι που μαζεύονται οι ομάδες τότε και υπήρχε έτσι κι αλλιώς αγωνιστική δράση προκριματική, να πάνε εκεί να το κάνουν να τελειώνουμε. Λοιπόν, είχαμε και δηλώσεις του Χάρι Μαγκουάιρ που αποκάλυψε ότι τον πήρε τηλέφωνο ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά τις ηρωνικές εκδηλώσεις των Σκοτσέζων όταν πέτυχε αυτόν τον γκολ στο φιλικό της Αγγλίας με τη Σκωτία. «Ήταν πολύ σημαντικό που επικοινώνησε μαζί μου», είπε ο Μαγκουάιρ, «ένας άνθρωπος που παρακολουθούσα και θαύμαζα από μικρός. Δείχνει κλάση που με προσέγγισε και μου έστειλε το μήνυμα να συνεχίσω. Ο Μπέκαμ είναι λίγο ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θεωρεί, γιατί ξέρει μπαλά ο άνθρωπος, ότι ο Χάρι Μαγκουάιρ πρέπει να είναι στην Εθνική Γερμανίας, αλλά ο ίδιος είχε βιώσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Παρότι είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς παίχτες στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, έχει 115 συμμετοχές, τρίτος της λίστας με τις περισσότερες. Ήταν αρχηγός της Εθνικής για 6 χρόνια από το 2000 και την οδήγησε σε παγκόσμια κύπελα. Όμως το 1998, όταν αποβλήθηκε στο Μουντιάλ της Γαλλίας, καθώς κλώτησε τον Ντιέγκο Σιμεώνε και η ομάδα του αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη φάση των 16, έγινε στόχος των οπαδών που τον θεώρησαν υπεύθυνο για τον αποκλεισμό. Όλη η χώρα με μισούσε, λέει χαρακτηριστικά σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ που νομίζω ότι είχε παίξει στο Netflix, και συνέχισε: όπου και αν πήγε να δεχόμουν προσβολές ήμουν ένα χάλι. Ίσως είδε μέσα από το Maguire τον εαυτό του, κυρίως βέβαια στις εκδηλώσεις και όχι στο ποδοσφαιρικό σκέλος, και ο Maguire είπε ότι ο Μπέκαμ στην πραγματικότητα του θύμισε τις μεγάλες του δικές του ποδοσφαιρικές στιγμές του Μαγκουάιρ, το πώς ας πούμε ξεκίνησε στην Εθνική Αγγλία, στο Μουντιάλ της Ρωσίας τα πήγε καλά, ότι έκανε τη μεταγραφή την πιο ακριβή, ότι ήταν αρχηγός της Manchester United για 3,5 χρόνια που τον ξύλωσαν επιτέλους και τελείωσε. Τελικά δεν βρήκαμε τον χρόνο να τα πούμε για το Euro, έτσι κι αλλιώς αύριο είναι. Οπότε θα ξεκινήσει η αγωνιστική. Απλώς κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι έχουμε και τα προκριματικά του Μουντιάλ. Από αύριο το βράδυ αργά και στην ουσία την Παρασκευή τα ξημερώματα, και έχουμε και κάποια διεθνή φιλικά παιχνίδια που δεν έχουν και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρχεται ο Δημήτρης Μαρλισιώβας με την τελευταία σελίδα από τον Χρήστο Σαράντο. Καλό βράδυ, θα τα πούμε μεθαύριο τώρα, 9 με 12, μικρόφωνο στα γήπεδα με την εθνική μας ομάδα και τον μπάσκετ. Να είστε καλά. Γεια σας. In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose our inhibition, follow your intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it, yeah. Get stoked, come on. Get it started, come on. Get it started, yeah. Get it started. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here, yeah. Lose control, a body of soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it, yeah. Get stupid, I'm out. Get started, I'm out. Get started, yeah. Get started.
The time your kiss is still just and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked.